mi smo po drugi put organizovali plivanje za Bogojavljinski krst i ja sam zaista presretan kao načelnik opštine što je ova manifestacija poprimila ovakav oblik. Naravno, prvenstveno čestitam pobjedniku i svima onima koji su se odvažili danas da zaplave u hladnoj Balkani i zahvaljujem se svima koji su uzeli učešće u organizaciji. Mi ćemo se ispred opštine potruditi da u narednim godinama ovo bude još na višem nivou i stvarno od srca čestitam još jednom svim pobjednicima, ne samo u Murković gradu, već širom srpskih zemalja gdje se organizovalo plivanje za časni krst. Vidite kako može da doprinijeti razvoju turizma, to je ono upravo na čemu mi insistiramo, jer ovo je naš dragulj ovdje, ne samo u Mrković grada, već mogu sa sigurnošću reći i čitave Republike Srpske, i mi stvarno imamo ozbiljne planove sa ovim jezerom Balkanom u narednom periodu da ga još potenciramo i reklamiramo širom naših zemalja.